Радио Свобода працягвае сваю працу ў эфіры і неўзабаве запіс онлайн-канферэнцыі з філосафам Пётрам Рудкоўскім. Значная частка пытанняў была прысвечаная планаванаму візіту Аляксандра Лукашэнкі ў Ватыкан. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. Аляксандр Лукашэнка выступіў з пасланнем перад нацыянальным сходам. Чаму кіраўнік адрынуў палітычную лібералізацыю? Як беларускія ўлады збіраюцца пераадольваць эканамічны крызіс? Якія новыя акцэнты зробленыя ў замежнай палітыцы? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць журналіст газеты «Беларусы» Ірына Паўлюк-Быкоўскі і палітолог Уладзімір Падгол. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Хочу звернуть увагу на два новые моменты, которые появились этим годом. Первое – это сусветный экономический кризис, который мощно влияет на белорусское социальное и экономическое жизнь. И другой момент – это поляпшение дочинения Беларуси с Европой, включение Беларуси в программу Европейского связа «Усходнее партнерство». Какое огульное уражение от выступу, ці великое отрозненье этого выступа, этого послания от попередних, господар Быков?
Натуральна, што ў гэтым пасланні ёсць шмат рэчаў, якія маюць пераемнасць з іншымі пасланнямі, бо гэта дакументы, якія лічацца такімі галоўнымі для краіны, і даследавальнікі беларускай знешняй палітыкі ці ўнутранай палітыкі будуць вызначаць, колькі разоў было сказана пра Расію, колькі разоў было сказана пра Захад, Еўрасаюз і гэтак далей, каб вызначыць, што мяняецца, якія ёсць кірункі. А што тычыцца агульнага ўражання, то самы галоўны свой мэсэдж Лукашэнка зрабіў на самым пачатку, калі сказаў, што фабрыкі будуць працаваць, рабочыя месцы застануцца.
Спадар Падгол, а у вас якое ўражанне ад гэтага паслання?
По сутности мы убачили дубль нарады с премьером и всем урадом. И некие такие кропковые улучшения, апелляцию до амбассадоров Захаду, крышечку до Кремля и все.
А до народа?
Народ тут был, по сутности, это был мобилизационный заклик, например, цитата, «працовать сутками, сутками не выходит с цехов». Вось мне докладают, что там некто не хочет працовать. Звольнять таких, мобилизационная риторика. А минулые годы, когда все шло добро, это была такая лагодная риторика, вось идеальная модель, якая спрацовывает, житё полепшается.
Довольно значную увагу в своем выступе Лукашенко уделил питанию экономичного кризиса. Это новая ситуация для Беларуси. Господар Быковский, какое ваше уражение, какими методами белорусские улады собираются выводить белорусскую экономику с этого экономичного кризиса?
Ну і перш важна зазначыць, што Лукашэнка ўсё яшчэ не прызнае наяўнасць крызісу ў Беларусі. Ён так наўпроста сказаў, што ў Беларусі крызісу няма, крызіс ёсць за межамі Беларусі. Але калі ўжо казаць пра метады выхаду з крызіса, то самае галоўнае, тое, што зараз робіць улада, Лукашэнка ніякім чынам не ўпамянуў, бо самае галоўнае, што мы можам сапраўды зазначыць, гэта крэдыты, якія беларускі кіроўны рэжым сёлета бярэ, ну проста неверагодна шмат у параўнанні з усім папярэднім часам. І пра гэтыя крэдыты ў галоўным афіцыйным дакуменце нічога не прагучала.
На мой погляд, сапраўды такое складваецца ўражанне, што беларускія ўлады не бачаць у крызісе вялікай небяспекі для сябе, для краіны, для беларускай эканомікі. Можа, проста беларускія ўлады добра хаваюць сітуацыю і робяць добрую міну пры дрэннай гульні. Спадар Падгол, і што вы можаце сказаць пра пытанне эканамічнага крызісу ў пасланні?
Я хочу сказать, по-перше, что уладов там нема, там есть один человек. Все. Все остатние – это нечто маленькое-маленькое.
Статисты.
Да, по-другое. Коли казать про улады, я думаю, они наполоханы страшно. Перш-наперш стратить свою посаду, и они сидят голову не сопустивши.
Я звернув увагу на тое, што пытання лібералізацыі эканамічнай былі ўзгаданы вельмі коратка і прычым далёка не на першым месцы дзеля змагання з крызісам. Лукашэнка зрабіў акцэнт, прычым не адзін раз. Ён выказаў тэзіс, што лібералізацыя не распаўсюджваецца на палітычнае жыццё. Як нехта мог бы падумаць ці зразумець? Зноў жа, з іншага боку, ён адзначыў, што калі нехта думае, што вось гэты диалог с Европой, что включение Беларуси во усходнее партнерство створить умовы для политичных измен в Украине, измены режима, измены улады, то на это сподеваться не варто. Пусть это не выпадково, это и акценты были зроблены, господар Быковский.
Важна зазначыць, што лібералізацыя ў эканамічнай сферы гэта не новая. Ён пра гэта ўжо казаў неаднаразова і ў тым ліку ў леташнім пасланні. Важна, што гэта лібералізацыя адбываецца не проста так, не таму што ўлады гэта раптам захацелі зрабіць, а таму што гэта ўмова атрымання крэдыту ад міжнароднага валютнага фонду, ад сусветнага банку, і гэта напрост прапісана ў дакументах па супрацоўніцтву з гэтымі структурамі. Натуральна, што міжнародны валютны фонд не можа напрост патрабаваць лібералізацыі ў палітычнай сферы. Такога абавязка ўлады не бралі. Іншая рэч, што ідучы на сустрач, так бы мовіць, адвакатам Беларусі ў Еўрапейскім саюзе, беларускія ўлады знялі некаторыя найбольш вострыя пытанні, якія тычыліся палітзняволеных, некаторых СМІ. Гэта палавінчатае рашэнне, але разам з тым нейкая лібералізацыя, ну хаця бы уяўная, ў гэтым накірунку адбылася. І Лукашэнка зараз расставіў кропкі над і. Вось гэта мы робім, вось гэта мы не робім.
Спадар Падгол, а якое ваше ўражанне ад тых акцэнтаў, якія зрабіў Лукашэнка на пытанні аб палітычнай лібералізацыі, якія высновы можна зрабіць з гэтага?
Па-першае, я хачу сказаць пра эканамічную лібералізацыю. Па сутнасці, Лукашэнка дэклараваў, што ніякай лібералізацыі ў эканамічным жыцці не будзе. Ён заявіў, што гэта не аднамаментны акт, гэта паступовы працэс, і што ўсялякія махляры, ашчэпкі адмарозкі зразумелі гэта так, што хачу, то і варачу. Не, кажа Лукашэнка, гэтага не будзе.
У нас эканамічная лібералізацыя адбылася на ўваходзе на рынак, то бок увайсці ў бізнес зараз стала крышку прасцей, менш бюрократыі. Але самае галоўнае, што не зроблена, гэта няма вольных цэнаў на прадукцыю, на паслугі і гэтак далей.
А ў палітычнай, ён кажа, палітычнай лібералізацыі ў мяне дастаткова, і яе не менш у мяне, чым у вашых заходніх краінах. Всё, кропка.
Эксперты свабоды абмяркоўваюць пасланне Александра Лукашэнкі нацыянальнаму сходу. Ці можна чакаць змена ў палітыцы?
Як бы падводзячы вынікі гэтага сюжэту пра палітычную лібералізацыю, пра спадзяванне, што з дапамогай Еўропы можна неяк размыць беларускі палітычны рэжым, Лукашэнка сказаў, паўзучая контррэвалюцыя ў Беларусі не пройдзе. Цяпер да пытання вонкавай палітыкі, дачынення Беларусі з Еўропай і Расіяй. Што тут на сябе звярнула ўвагу спадар Быковскі?
Важна тое, што падчас гэтай прамовы Лукашэнка пацвердзіў тэзіс пра шматвектарнасць беларускай знешняй палітыкі, і на гэты раз гэтыя словы ўсё ж такі маюць нейкае пацвярджэнне, бо нейкі рух у дачыненнях з Еўрасаюзам ўсё ж такі назіраецца. Іншая рэч, што нельга сказаць, што гэтыя два вектары ўраўнаважыліся, і гэтага натуральна не адбылося. Важна тое, што Лукашэнка дагэтуль не пацвердзіў і не абверг тое, што ён едзе ў Прагу на саміт усходняга партнерства. Ён выкарыстаў магчымасць трымаць інтрыгу. Між тым, нагадаю, што ў Рызе некаторыя журналісты зразумелі са словаў міністра замежных справ Беларусі Мартынава, што ўсё ж такі рашэнне ўжо прынятае. Але падобна на тое, што інтрыга будзе трымацца да апошняга, едзе ён ці не едзе, і ці будзе ён імкнуцца паціснуць руку прэзідэнту Чэхіі Клаусу.
Не, он открыто заявил. Я ему сам не подам руки.
Спадар Падгол, якое ваше ўражанне ад замежна-палітычнай часткі выступу Лукашэнкі?
Тут проблема в оценках. Лукашенко зазначил, что ягоная политика была правильной, а заходники помылялися. Все эти санкции, тиски, яны провалились. И вот заходники поразумнели, стали нормальными политиками и пошли на сустрачи. Вы от нас ничего не потребуете, а мы с вами будем вести равновартостный диалог. Вот он поставил рамки и межи.
Я хацеў бы звярнуць увагу, што ў адносінах з Еўропай сапраўды прагучаў тэзіс пра тое, што ў тым, што раней у нас былі дрэнныя дачыненні, вінаватая Еўропа, цяпер Еўропа выправілася і таму дачыненні сталі палепшацца. Але вось быў такі тэзіс, што выпраўленне адносінаў з Еўропай працэс двухбаковы, то бок і Беларусь нечым гатова выпраўляць, рабіць крокі насустрач. На мой погляд, галоўная выснова, якую можна зрабіць з гэтага выступу, гэта тое, што палітыка беларускіх уладаў была правільная. Яна была правільная і ў эканамічнай палітыцы, і сёння ўвесь свет бярэ прыклад з Беларусю. Яна была правільна і ў вонкавай палітыцы. Мае дырэктывы былі ўсе правільныя, і таму ён абсалютна мае права прэтэндаваць на тое, каб гэтую палітыку і працягваць. Спадар Быковскі, а вам не падаецца, што тут ужо былі некія закіды на прэдвыбарную праграму на прэзідэнцкія выбары?
Мне ж, кажучи, не думаю, что этот текст сапраўды имел такое значение, але то, что президент поспробовал заховать твар при тым, что он реально все-таки на некие соступки Европе пошел, это однозначно. Иншая речь, что манипуляции словами, коли те деяния, которые в Европе зараз робят для минимизации кризису, разглядались как то, что в Беларуси робилось при плановой экономике, то это не вытримливает критику. Иншая питание, что упершиню по час этой промовы хоть один из лидеров оппозиции был названный со становчей позицией, бо ранее у всех мазали брудом, и это лечилось просто нормой. Зараз уже улады спробуют знайсти неких становчих гульцов в оппозиционном поле и поделить их, и как показать Европе, что у нас есть позиция, правда, кволенькая, у нас есть громадянская супольность, правда, президент разумеет под громадянской супольностью не зусим то, что разумеет на Заходе. И так далее. Некие змены у риторицы в этом накерунку заявились фактом, але навряд ли это кто-то отчует, кроме, допустим, замежных дипломатов, которые захочут выкрасить этот аргумент при наступной встрече. Але для широких колов населения все эти аргументы не имеют значения, на мой взгляд.
Я лічу, што абсалютна кожны выступ Лукашэнкі гэта перадвыбарчы выступ. Ён, калі ведае, што яго здымаюць, што яго пакажуць, ён уяўляе выбаршчыкаў і імкнецца перамагчы свайго ворага. У дадзеным выпадку, прычым карыстаючыся манаполіяй, ён сам стварае словамі сваімі ворага, вот апазіцыя это ворагі народа. У гэтай апазіцыі ёсць больш-менш нармальны палітык Мілінкевіч, які не падпісаў ліст, у якім там то так ён кажа, санкцыі супраць свайго народа. Заходнія амбасадары, ворагі, якія хочуць яго звергнуць программы «Усходнее партнерство». А российские журналисты, которые перед этим выступом надруковали тексты, что Кремль не давайте Лукашенко зброю. То есть вороги вокруг, и в России, и в Европе. И он с ними змагается, доказывая, что он лепший. Каждый выступ Лукашенко это перед выборами. И он бесперапынно, скончивший одну президентскую кампанию,